galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha august ee sanadka 2024-kana waa 16, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeena voasomaali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto kooxda al-shabaab iyo saameynta ay yeelan karto bixitaanka ciidamada ATMIS ee soomaaliya.
dagaal joogsaday ma jiro, madba heer ha joogo, dagaalku maalinna ma joogsan. runtii dadaal badan ayaa la geliyey wejiga koowaad in lagu guuleysto dhul ballaaran laga xureeyo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub laga xureeyo, balse weli waxbaa haray.
bixitaanka ciidamada ATMIS nin marka laga fiiriyo in soomaaliya ay maaragtay dhambaha isku filnaanshaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan maamulka gobolka banaadir dhalinyarada bajaajleyda ah u ballan qaaday in uu wax ka qabanayo dhibaatooyinka ay ka cabanayaan kadib 3 maalin oo dibadbaxyo isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada saameeyey ay dhigeen.
hawshii aad loo dirteen inay socoto, laakiin intii ka horrayda waxaan rabnaa si caadiya in isku socodka gaadiidka iyo magaalada amnigeeda ay caadi ahaadaan. wiilka mootada wada iyo dadka soomaaliyeed oo dhan inaan dhegaysano oo u shaqaynana diyaarannahay. cabashadiinii dhegaysanay oo qaadnay kadib ayaa bannaanbax kala dhacay oo fawdo ah. runtii waa la hadalnay in waddo la xiraa waa fawdo.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii. wadaxaajood wadayaasha ayaa mar kaleeto maanta oo jimco ah waxa ay ku kulmayeen caasimada qatar ee dooxa, iyaga oo wada dadaal ay ugu jiraan sidii ay u meelmarin lahaayeen xabajuujin, iyadoo israa'iil ay weeraro bartilmaameedsi ahna ay ka wado dhulka falastiiniyiinta. saraakiisha caafimaadka ee kaza ayaa waxa ay sheegeen in tirada dhimashada ee halkaasi ay kor u dhaaftay 40,000 oo qof kadib in ka badan 10 bilood oo dagaal uu socdo. wareega wadaxaajoodka ayaa furmay khamiistii shalay iyadoo wadahadallada la sii ambaqaadayo maalintii labaad maanta oo jimcaha, sida ay sheegeen saraakiil ka kala tirsan Maraykanka iyo Qatar. sarkaal Maraykan ah oo ka warbixiyo waxyaabihii looga wada hadlay dooxa oo diiday in magaciisa la sheego ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in wadahadalladu ay ahaayeen kuwa wax ku oola. tani waa shaqo muhiima. caqabadaha soo haray waxay noqon karayaan kuwo laga guulaysto, waana in aan geedi socodka soo afjarno. sidaasina waxaa wariyaasha ugu sheegay aqalka cad afhayeenka amniga qaranka John Kirby. dhanka kale, Israa'iil ayaa waxa ay sii xoojisay weerarkeeda Gaza, waxaana saraakiil ka tirsan caafimaadka Gaza ay sheegeen inuu ugu yaraan 6 Falastiiniyiin ah ay ku dishay xalayto weerar cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday guri ku yaala Jabaliya ee waqooyiga Amerika Gaza. ciidamada cirka ee Ukraine waxa ay sheegeen maanta oo jimco ah in ay soo rideen xalayto saqdi dhexe 5 diyuuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo Ruushku uu ku soo weeraray. war qoraalaha oo ciidanka cirka Ukraine ay soo dhigeen abka fariimaha ee Telegram ayay ku sheegeen in ciidamada Ruushka ay adeegsadeen oo kale gantaalo. gudoomiyaasha gobollada Kiev iyo Kirbo Harat ayaa aanay sheegin khasaaraha ka dhashay weerarka. Khamiista ayaa militariga waxaa digniin ay u direen dadka magaalada Kiev suurtagalnimada weerar dhanka cirka ah. Wasaaradda caafimaadka ee Pakistan ayaa maanta oo Jimcaha waxay xaqiijisay halkiis oo fayraska mpox ah oo bukaan ah ka soo laabtay waddan Khaliijka, iyadoo maamulka caafimaadka ee gobolka Khaybar Bakhtunkhwa ay sheegeen inay heleen 3 bukaan oo ka yimid dalka Imaaraadka Carabta. Macadda in bukaanka ay xaqiijisay wasaaradda dhexe caafimaadka ee Pakistan uu ka mid yahay 3 nooc cusub ee fayraska ayaa waxa uu dhaliyay walaac caalami ah, sababtuna waxay tahay waxa uu u muuqdaa mid si fudud u faafaya oo lagu kala qaadayo isku dhawaasho. Ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu ku baaqay dhowaan dilaaca cudurkaasi sida xaaladda degdeg ah oo caafimaadka adduunka ah oo walaac weyn ku dhalisa caalamka kadib kala duwanaanshaha cusub ee fayraska la aqoonsaday. Warkeena dhegeystayaal, waa nagay taas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maamulka gobolka Banaadir iyo taliska qaybta booliiska gobolka ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan in ay ku dejiyaan bannaanbaxyo 3 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay dhigayeen dhalinyarada iyagu ku shaqaysta mooto bajaajta. Mudaaharaadayaasha ayaa waxa ay ka gadoosan yihiin lacag qaali ah oo ay sheegeen in lagu soo rogay qaadashada ruqsadda darawalnimada bajaajta. Maamulka ayaa la kulmay guddi ay iska soo saareen dhalinyaradii isu soo baxday, waxaana ay sheegeen in ay dhegeysteen cabashadooda iyaga oo u ballan qaaday inay wax ka qabanayaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakab.
Banaanbaxyada ayaa tan iyo talaadadii saameyn ku yeeshay isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada kadib markii bajaajleydii mudaaharaadaysay ay xireen mid ka mid a wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda, taasoo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ay ku tilmaameen qas iyo fawdo. Waxaa Jimcada maanta aan jirin xaaladii mudaaharaadyada ee maalmahan socday, iyadoo isku maqan yihiin guddiyo ay iska soo saareen bajaajleyda iyo maamulka gobolka Banaadir si xal looga gaaro waxa ay ka gadoodeen. Taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi oo la hadlay bajaajleyda ayaa sheegay inay dhegeysteen cabashadooda oo ay u gudbiyeen madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimadda dhalinyarada ay ku leeyihiin dowladnimada, isagoo ku ammaanay inay yihiin cashuurbixiyaal shaqaysta, xaqna u leh in cabashadooda ay u soo gudbiyaan sida uu dastuurka dhigayo. Laakiin markii la dhegeystay kadib ay sii wadeen mudaaharaadyada oo jidadka ay xireen, taasoo uu fowdo ku tilmaamay.
Waxaa la socotaa inaan cabashadii la dhegaysanay, indhaga qaadnay, qodobaynay, madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu sarreeyana aan gaarsiinay, iyo ra-iisul wasaaruhu. Ujeedada iyo maqsadka aan u gaarsiinayna inaa tihiin dhalinyarada Soomaaliyeed inay muhiim yihiin dowladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed, inaa tihiin canshuurbixiyaal, inaa tihiin dhalinyaro shaqaysta oo macno leh oo dalkan iyo dadkan wax u soo kordhiyey, runtii inaa tihiin dad ay ku jiraan dad waxbartay oo ayagoo waxbartay inta shaqo waayay mootada inta qaarta ku shaqaysanaya, xaqna inay u leeyihiin inay ammaan helaan, hadday cabtaanna inay xaq u leeyihiin inay cabashadeeda sida dastuurku u qabo inay ku jeediyaan. Sidaa la socotaan dowladdu ma diidana iyo hay-adaha ammaanku midna inaa cabasho gudbisatiin oo cabataan. Waxa aan diidanahay waa wax ku hoos qarsoon oo aan ahayn cabasho muwaadin qaba. Wiilka mootada wada iyo hooyada Soomaaliyeed oo waxgadaysa iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan dhegaysano oo u shaqaynana diyaarna. Cabashadiinii dhegaysanay oo qaadnay kadib ayaa bannaanbax kala dhacay oo fawdo ah. Runtii waa la hadalnay in wadda la xiraa waa fawdo. Dhalinyaro fawdo samaynaysay ahaayeen raggii bannaanbax dambe sameeyey, runtii waddadii xiray. War cabashadiina haddii la dhegaystay oo layna maqlay oo layna fadhiistay inaad wadda xirtaan oo meel jabistaan oo meel xirtaan oo aad dhibaato geysataan adinkaa la xiray, wax macna ah ku jira ma jiro.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Yabo Axmed Diiriye oo isagana la hadlay bajaajleyda ayaa u sheegay inay wax ka qabanayaan gadoodka dhalinyarada oo mar dhow ay go'aamo ka soo saari doonaan inta hawshaasi ay socotana aysan jiri doonin culaysyada ay ka sheeganayaan oo isugu jira ganaax iyo qabqabasho lagula kacayo dhalinyarada jidadkan loo furayo. Wuxuu kaloo sheegay inay la ballameen oo hawshii ay u dirsadeen bajaajleyda ay meel wanaagsan marayso, laakiin inta ka horeysa ay doonayaan in isu socodka gaadiidka iyo amniga caasimadda ay caadi ahaadaan.
cabashooyinkoodiidaan dhagaysanay kadibna maaragta ay kala tagaan jid marka iyo inta howlahaas la soo xallaayana jidadka ay marayaan iyo inuusan midna culays ugu imaanayna culayskii ay ka sheeganayeen oo aheed in la qaqabanayo oo maaragta lacaga ganaaxoo fara badan laga qaadayo inaysan jiri doonin muddadaas maaragtay aan hawshaas ka soo dhammaystirayn. Waxaan rabaa marka inaan sheego annaga hawshii aan qaadannay waa ku maqannahay gacantaa hadda shaqadaas lagu hayaa xalay ilaa shalay looma kala cabashada ay sheeganayaan meesha ay ka socoto looma kala kicin. Waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socota inay maaragta wax rasmiya oo madaxdaas ka soo bixi doona haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaa laynka rabaa intaas intii ka horeyda waa la ballamay. Waxaan rabnaa keliya inaan iin sheegna hawshii aad noo dhigteen inay socoto fiican tahay, laakiin intii ka horeyda waxaan rabnaa si caadiya in isku socodka gaadiidka iyo magaalada amnigeeda ay caadi ahaadaan.
Yabo ayaa dhinaca kale difaacay go'aanka bajaajleyda loogu kala qaybiyo AEB ee ah inay maalin dhaaf u shaqeeyaan. Wuxuu sheegay in sidaasi loo sameeyey sababo dhinacyada amniga iyo saxmada dartood ah, isagoo isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay markii hore ku sugnaayeen iyo qaabka hadda ay yihiin.
mootooyinkan ayagoo isku qasan ayaa A iyo B laga dhigay. A iyo B markii laga dhigaayana dowladdu waxay ogeed A iyo B inay ka dhigtaa inay ku jirto faa'iid, markii la yidhaahdo xagga jidadka, markii la yidhaahdo xagga shaqada uu qofku shaqaysanayo, xagga amnigana waa laga fiirinayaa iyo saxmada. Waa hubnaa faa'iiday noqotay, xagga amnigana waa laga fiiraayo. Oo waxa ugu muhiimsan amnigay ahaayeene intaasoo mooto waxaa la soo qabtay inta wax qaldan samayda ama iyadoo dad qaldan sita ama iyadoo maaragta shabaab la sameeyeeda la soo qabtay, taas waa ogeydeen. Waxay ahayd tilaabo adinka laykugu dowladnimada laykugu soo dhaweynhayo oo xaggiina loo soo qaaday. Habeenkii waa tii la dhihi jiray xilli dambe mootadu ma socoto, waa ogtihiin mootadu maantay inaad ku shaqaysatiin oo firi aad tihiin oo habeen iyo maalin meeshaa rabtiin aad ka shaqaysanaydiin oo meeshaa rabtiin aad tegi kartiin. Maanta inaysan kala wareeg jirin waa ogtihiin. Only meelihii aad hadda ka sheegateen oo ammaanka dartiis mootooyinku aad tidhaahdeen faylay galayaan ayada laftirkeeda waa la fududeeyey.
Taliyaha booliska gobolka Banaadir Bacalin Mahdi ayaa dhinac kale beeniyey inay jiraan waxyeello booliska ay soo gaarsiiyeen dadka rayidka ah intii ay socdeen dibadbaxyada.
Ma jiro runtii hal qof oo ama xabad ku dhacday ama dhaawac ama isbitaal yaala ma jiro. Isbitaalada caasimadda ku yaala waa la tegi karaa. Amniga caasimaddan iyo gobolkan taliyaha booliska gobolka Banaadir anahay qof keeni kara oo dhihi kara qofkaana xabada ku dhacdo ciidanka ku dhufteen oo xabadaha lagu dhuftan lihi karaa oo ma jiro. Hadalkaasu waa been abuur. Ciddii sheegtana waxaan leenahay fariin qaldan baa ay soo gaartay iska saxa. Ummadda Soomaaliyeedna yaanlan marhabaabinin.
Jimcada maanta ah ayaa waxaa caadi ku soo noqday wadooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ay ku mudaharaadayeen dhallinyarada bajaajleyda oo sheegay inay ka gadoodeen qiimaha lagu qaato laysinka iyo ganaaxii ay tilmaameen in lagu soo rogay.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay warbixintaasi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo aynu ku eegayno halka ay marayaan dagaalada ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab iyo saameynta ay yeelan karayso ka bixitaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ayaana soo jeedinaya.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Sida aynu ogsoonnahay, labadii sane ee ugu dambeysay dowladda federaalka oo kaashanaysa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga waxay dagaal kula jirtay ururka Al-Shabaab iyadoo bilowgii dagaaladaasna ay dawladdu sheegtay in wajiga koowaad ee dagaalka Al-Shabaab looga xoreyn doono maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle halka wajiga labaad ee gulufka ka dhanka Al-Shabaabna uu ka bilaaban doono dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland arrintaasoo ilaa iyo iminka aan suura gelin haddaba maxaa keenay dib u dhaca howlgalladii ka dhanka Al-Shabaab xageese gaabisku ka jira dhanka kale maxaa sababay in wax laga baran waayo qaraxyada iyo weerarada soo noqnoqda ee Al-Shabaab ka fuliyaan gudaha caasimadda Muqdisho saameyn noocee ah ayaysay yeelan kartaa bixitaanka ciidamada ADMIS ee dabayaaqada sanadkan qodobadaas iyo kuwa kale oo guud ahaan quseeya xaaladaha amni ee Soomaaliya ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeenka soo noqday maamulka Galmudug Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee Sweden dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo Maxamed Mukhtaar halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab ee dawladda iyo dadka deegaanka hormuudka u ahaayeen maxaa sahakiyay in la bilaabo wajiga labaad ee dagaalka oo lagu waday inuu ka bilowdo maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland
dagaaladan horta waxaa muhiim ah inaan isxasuusino nooca Al-Shabaab ma aha dagaal gabigood istaagaba sababtoo ah mar walba waxay isku dayayaan inay dadka Soomaaliyeed dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed mar walba waxay isku dayayaan inay iska difaacaan marka dhanka laga fiiro dhowr 15 sano ugu dambeeyay dheweer iyo weerar celis un baa lagu jiray balse laakiin mid ah markaad ka hadlayso wajiyada runtii dadaal badan ayaa la geliyay wajiga koowaad in lagu guuleysto dhul ballaaran laga xoreeyo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub laga xoreeyo balse weli waxba haray cilada meesha ay ka jirto marka wajiga koowaad ay u dhamaan la yihiin macnaha waxay aniga igu muuqataa waxa Soomaalida aan weli ku heshiin siyaasadda dagaalka sababtoo ah laba arrin ay kala tahay dagaalka farsamadiisa waa arrin gooni ah balse dagaalka siyaasadiisa haddana taa lagu heshiin haddii waa dheeraaneysa waxyaaba ugu horreeya waxaa ka mid ah oo aan weli lagu heshiin oo macnaha hadii caqabadan ku ah in wajiga koowaad soo gabgabo wajiga labaad loo gulbo dalka dhan laga furay waxaa ka mid ah arrintii dastuurka oo aan weli lagu heshiin arrintii federaalka oo aan lagu heshiin arrintii awood qaybsiga oo aan lagu heshiin ilaalinta xuquuqaha oo ciidamada oo aan weli dhammaystirneyn waxyaabahaas marka caqabad ku ah in la soo gabagabeeyo wajigii hore oo loo gudbo wajiga labaad soo marka taas marka ay la tahay waxa daba dheereenaya inay yihiin
Axmed Cabdulaahi waxaad horey wasiir ku-xigeen uga soo noqotay maamulka Galmudug oo dagaaladana iminka ku ugu xoogan ay ka socdaan Hirshabeelle iyo Galmudug halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ururka Al-Shabaab
ugu horeyn khiyaarta dooda igula jirta iyo idaacadda V O A iyo shacabkan dhageysanayaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdi markaan su-aasha u gudbo meesha ay marayaan iyo caqabada taagan waxaan isleeyahay wax kasto horta la qabanayo dagaal ayaa ugu culus hawlaha la qabto dagaalna kama maarmo qorshe iyo balan loo dejiyo siyaasi ah waxaan isleeyahay caqabadahaas waxa sharixi kara dadka dawladdu ay u xil saartay laakiin anaga intaan fahmayno dagaal joogsaday ma jiro ha kala badnaado madba heer ha joogo dagaalku maalinna ma joogsan sidii uu socday uu socdaa in laga gaaro guulna waxay ku xiran tahay hadba awoodda sida ay isugu dheeli tiran tahay ilaa iyo hadda inta aan ognahayna cilada ugu weyn oo haysata dagaaladan inay soo af Jarmaan waxa waaye ciidamada dawladda iyo ciidamadan qulyahan argagixisada isku hub ayay wataan inta aan ka ognahay anaga fahmi karno wax dheeraad ah oo bedel ah oo yimidna ma jiraan hadii cunna qabteen toobka la qaaday iyo hadii hore u jirtayba qoryo isku nuucana waa haystaan dad isku nuucaha socdana waa yihiin wax dheeraad ah oo kale intaas dheeraadana ma jiraan jugjug meeshaadii joog waayo qoloba maalina la riixaa qoloba maalina la soo celshaa waa iska meesheedii
Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi waxa weeyaan horta barnaamijkan dagaalka lagu jiro kooxaha khawaarijta
ومدة بدن بسوي سعودي واحد جوك سنة يعني ما أهنا وواحد كسر عضاء وعندنا ما ضلهاين فنتينا حكومة ده هاد الجرتة كان بين كذي كوباد كسر قشري إني لبس أنا كسر عف جريسو كوعها خوارجته يضم قرشة النظام أي كولا تشرين ونجرين تصالوا كله مركيوه الرئيسي وحال صوبن دقي إن فيس كوباد ما ملذا جبلة ما ملذا قلم دوك يهير شبه للقصوا عف جريو جبلان iyo konfur galbeed nafiska labaad ay galiyeen qorshahaasi ma qorsho laga wada tashaday oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyo intay ka wada fariisteen ay u dhanyihiin buu ahaa mise wuxuu ahaa wax laablakac ku saleysan oo dadka deegaanka iyo dad iska caadifaysan oo barnaamijkan ku meel gaar ay ka tahay ama malaayiin dollar oo la dagaalanka gaarbiicsada lagu qaato in lagu soo helo kaliya uu looga dan lahaa buu ahaa intaan ka ognahay dagaalku awl baqorsho la'aan baa lagu galay 18 xarumood ama 18 deegaan baa la shaaciyay in dawladdu kooxaha argixisada ay ka horeysay hadana wax horumar ah oo wax hadafkii laga lahaa dagaalka ilaan hada dagaalka hadaf ma loo gala Soomaali hadafkii meesha kama bixin oo wali way joogaan nimankii
Axmed Kaboole sidaa ogtahay wajigii hore dagaalka lama soo gabagabeen tii labaadna ilaa iyo iminka ma bilaaban maxaa u sababa dib u dhaca halkeysa gaabis ku jira
awgalada ka dhanka Al-Shabaab oo ay hormuud ka ahaayeen dawladda Soomaaliya iyo bulshada deegaanka hormar la taaban karo ayay ka sameeyeen xoreynta deegaanada muhiimka gaar ahaan deegaanada dhaca gobolka shabeelada dhaxa iyo duleedka Baladweyne dagaalkiina runtii wuu fogaaday oo ilaa mudug ayuu gaaray laakiin nasiib darro si kastaba ha noqotee dagaalka wajigii koowaad ee la filayay qaabkii yacni gaar ahaan qaybta galmudug sidii la rabay ama loo qorsheeyey uma bilaaban uma soo gabagaboobin danka siyaasadda xoogaa loo weecday oo khilaafkii gudaha ka jiray iyo qaabaynta doorashada 2026 marsiinta sharciyadii ama doorashada ha noqoto ama dastuurka ha noqoto baarlamaanka la marinayay taasaa marka waxay mashquulisay madaxda dowladda fursad marka waxay siinaysaa in aan sabab ay dib u soo abaabulaan abaale ay qabsadaan deegaanno hore looga qabsaday
oo maasanta ahmed abdullahi dhawaanahan waxa jiray dagaalo looga soo horjeeday al-shabaab oo ciidamada jubaland ay wadeen kuwaas oo ka dhacay deegaanka buula haaji iyo deegaanka ku dhowdhow sidoo kale maamulka koonfur galbeed ayaa iyana waxa ay wadeen dagaalo goos goos ah oo ay dhowr jeer isku haleeleen ciidamada koonfur galbeed iyo al-shabaab hadaba dagaaladaasi oo kuwa soo noqnoqda qaab sidee ayaa guul wax ku ool loo gaari kara
dagaal inuu yahay dagaal dowli ah iyo inuu yahay dagaal deegaan ah oo dadkii deegaanka ay isqabteen ama cadawgii meesha joogay iyo maamul goboleedkii meesha joogay una ay isla dhacayaan waa labada mid inuu yahay inta aan ka fahmayno ciidamada dawladdu labada deegaanba waa joogaan labada dowlad goboleedba ilaa iyo hadda aniga inta aan dareemayo qorshe guud oo cad oo siyaasadeed oo ku jahaysan la dagaalanka argagixisada oo deegaan babalaan gaara iyo qorshe gaara iyo bajet gaara iyo ciidan gaara loo qorsheeyay oo cad ayaan weli jirin barnaamijka weli jiita maalin boqol askari xagga loo raro maalin xagga boqol loo raro maalin xagga konton laga soo celsho wixii ahaa un baa jira xooga waxaan isleeyahay barnaamijkaasi ama tabardarri ha ahaato ama qorshe yari ha ahaatee waxa ka dhimanay waxa waaye awalba waxaa jiray phase 2 ba labadaas ka bilaaban doona labada dowlad goboleed ayaa jirtay feystuna waa bilowday weli lama dhihin waxa aan dareemayaa waxa dhiman weli qorshihii dowladda oo ay labadaas dowlad goboleed ku wajihiyay dagaaladooda ka dhiman ayaan qabaa
Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi dhawaanahan dagaalada ka dhacay Jubaland Buule Haaji dagaal culus ah ka dhacay oo la socota Koonfur Galbeed meelo kala duwan oo ka dhacay marka dagaalada noocaas ah sidee la isugu xiri karaa ama guulo loo
fii waa sax horta waa soo dhaweynaya Jubaland dagaalka ka dhacay oo xoogan oo runtii lagu wiiqay oo rag ilaa 100 gaaray looga dilay runtiina ilaa heer uu gaaray wasiirra ay ku dhaawacmaan oo wasiirkii wasaaradda cadaaladda iyo qafsi arrimaha diinta uu ku dhaawacmay waan soo dhaweynaya marka kubad dagaalkaas hase yeeshee dagaalku wuxuu ka duwan yahay dagaalka argagixisada lagu jiray waa ka duwan yahay dagaalada kale wuxuu uga duwan yahay dad isqarxinaya mabaadiid diimeed aan aaminsan oo fikir aaminsan ba meeshan jooga dawladda federaalka ana waxay soo bandhigtay saddex qorsho oo in fikirka iyo lagala dirayo maaliyada iyo waxa way awoodooda la wiiqayo saddexdaas bay soo bandhigtay saddexdi waxay ahayd maamul goboleed Koonfur Galbeed iyo Jubaland in loo bandhigo Hirshabeelle iyo Galmudugna loo bandhigo inay ka doodaan ka niqaashaan ka wada hadlaan sidii kuwa maamul goboleedka jooga iyo kuwa meesha caasimadda dawladda federaalka ku shaqeysay joogtaba tii midaysan looga wada geli horta inay horta qorshahaas ay soo bandhigtay ahayd qorshahaas isagoon la soo bandhigin oo la ballaarin oo laga doodin ayaa dagaalkii la galay waay runtiina waxa muuqanaysa Jubaland hadaf gooni ay ka leedahay Koonfur Galbeedna hadaf gooni ay ka leedahay dawladdii federaalka ahaydna hadaf gooni ay ka leedahay marka dagaalkii la dagaalanka argagixisay haddii ahdaaftaas oo isbarbar socota oo hal mid aan ku midaysanayn guul in laga gaaro way adkaanaysaa
Axmed Kaboole isla su'aashan
haddii dagaalada waa dhacaan Koonfur Galbeed ay ka dhacaan Jubaland ay ka dhacaan bal maldhihi karno waxay daba socotaa howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay ee Black Lion facekiisii koobaad oo ka furan Galmudug iyo facekiisii labaad oo madaxweynuhu booqti badan uu ku celceliyay ee uma muuqato inay tahay gaadma ayay ahayd dagaalada ay soo qaadaan isku dhacyo caadi ah maalinla ah oo intaan shabaab dalka ay ka dagaalamayaan hadda dhinac u gurguurayeen ayuu ka mid ahay waxayna la kulmeen ciidamo feejigan oona diyaarsan kabacdina halkaas ayaa waxaad moodaa inuu shabaab looga gacan roonaaday laakiin mashruuca Black Lion waxaan rabnay inuu u ekaado haddii dagaalkii Ciraaq ay la gashay ISIS oo kale oo dadkii shacabka ahay ciidamadii dawladda beesha caalamka taageerayay iyo ciidamadii kurdiyiinta oo dhigmay macawisleydu ay project bilow lahay dhamaad lahayna ay ahayd taasoo kale marka waxaa la rabaa Soomaaliya in laga hirgeliyo la isku dib rido ciidamada la xoojiyo awooddooda hoggaamineed la xoojiyo awooddooda logistic ama ha noqoto iyo in la isku dhafo ciidamada
waa tahay maxaa muqtar dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Jubada Hoose ama maamulka aan iraahdo Jubaland iyo Koonfur Galbeed ba dagaalada ka dhacay Kiibuule Haaji ha ugu culays badnaado dagaaladaas maxaa kaaga baxay
waxaan rabaa intaan taas u gudbin inaan saaxiibada xasuusiyo markii madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid sanadkii 2022 madasha waxaan filayaa ugu yaraan 4 jeer ayay kulmeen oo ay soo saareen bayaan ay wada dhan yihiin in dagaalkan laga wada qayb qaato marka aad ma garan kar meesha ay ka imaad fikrada dhahaysa lama kulmin lama tashan lama yeelin dowlad goboleedada iyo madasha qaranka ay wada dhan yihiin go'aanno ay soo saareen bayaan ay ka soo saareen marka waxaan qiyaasaa in dagaalkaas loo wada midaysana balse laakiin fulintiisa inuu arrimo ay ka soo laabteen taas dib waxa qarsoon maaha
Nuur Sheikh Osman meero badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa iminka ka socda dagaal beeleedyo ay qabiilada Soomaaliyeed isku leenayaan kuwaas oo khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhasheen hadaba dagaaladan oo muuqda kuwa fursad siinaya Al-Shabaab sidee wax looga qaban karaa
beelahaas waxa xakamayn kara oo isku celin kara waa dawlad dawladdiina nidaam awood qaybsi ho 4.5 la yiraahdo ku dhisan tahay hoggaanka dalka oo 4 sano markii la joogay isbedelaya waxa la rabay maanta inuu heer soo gaaro isbedel la sameeyo oo nidaamkan awood qaybsiga beelaha ku saleysan la bedelo way hadii la bedeli lahaa oo xisbiya siyaasadeed wadanka loo sameyn lahaa urur siyaasadeed ay ka sameeyeen ay abuurmi lahaayeen oo hanaan dawladnimo oo wadanka tuujiyo u jiri lahaa beela isdagaalaya lama helay laakiin maanta in meel walba qabiil uu ka dagaalamayo waxa keenaya hanaankii dawladda oo daciifa maamul goboleedyadii oo wali daadajinin iyagana hadafkii loo abuurey oo nidaamka dawliga ay u abuurmeen inay maaragtay qabaailadan iyo ay xakameeyaan oo boss positionka waxa la yiraahdaa aan al-usratu asasul mujtama' baa la yiraahdaa asaaska bulshadu ay ka bilaabato waa qabaailada way asaaskii marka inay ku ekaadaan oo nidaamka dawliga iyo meeshan kore ee dawladdu ay lahayd iyo baawarkii dawladnimada inay beelahi sheegtaan oo hub intay gataan ay iyagu isku dilaan ama beelaha kale deriskooda ay ku duulaan ay keentay waxa xakamayn lahaa waa dawladda way
haye kaboole
isku dhacyada qabiilku marka la fiiriyo Soomaaliya civil war-kii ka bacdi iyo dhexdiisiiba dagaalada qabaailku waa socdeen macnaheedu marka waxa la mid tahay deganaashii stabilization-kii dalka in wali uusan heerkii la rabo uusan gaarinin adduunyadana hadda waa caadi dadka dhalinyarada oo daysan jirinin sharci ay ka baqaan hubkii dilaagaana ay gacanta ku haystaan iyaguna waa islaynayaan dadkana way ku dilayaan nafsadooduna way isku dilayaan marka runtii kala qaybsanaantaas iyo isku dhacyada qabiilkana waa waxa Al-Shabaab ay rabaan ay ka faa'iideysanayaan sababtoo haddii qabiilkii uu isku jeesto oo difaacyadii laga soo baxo meeshaas waxay ka helayaan fursad ay iyagii isku soo dhisaan markastana Al-Shabaab kooxda waxa waa koox gurgurta gorilla warfare ku dagaalanta hadii dagaalku marka ayagu uu ku soconin oo dadkii qabiilka ahay ay dhexdoodii dagaalaan ayaga marka kor ay ka fiirsanayaan markastana waxay rabaan inay abaabulaan culayskii maadaama laga qaaday qorsho kale inay la yimaadaan oo ayagu ay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ama ay dhibaateeyaan ka faa'iideystaan inay ciidamadii dawladda ku weeraraan
waata maxamed muqtar dagaal beeladiyada ka socda meelo badan oo kamid gobolada dalka Soomaaliya shabaab lugul buu ku leeyihiin ma soo wiiqaysaa taas halgankii lagu la jiray shabaab in dalka looga xoreeyo
runti colaadaha hadda ka jira dalka maanaha guud ahaan marka fiiriso hal qaanad la mooda gelin karo oo lama wada dhigi karo ee kulligood shabaab ayaa sababay dabcan shabaab maana waa ku dadaalaan inay qabiilada kala dhex galaan si ay u wiiqaan oo kadib aanay ayagu ula dagaalamin ee adisi ama ay awoodi waa inay la dagaalamaan ama ay awoodi waa inay dawladda ay garab ay siiyaan horta taas waa mid balse laakiin oo waxa jirta colaado dhici jir wargeed Soomaalida qabiil uu isu dagaal jirto oo taariikhiin dagaalo waxa jira dhowrkii sanaba mar soo noqdo qabiilada dariska dhaxmar intaa waxa dheer ee siyaasiin waxa jira fursad ka raadinaya ee colaadaha si maamulka markaas jira ama cid markaas ay rabaan inay ku yiqaan ay ku fashiliyaan mid kale oo degabigeena wada saameeyso waxa tahay culayska ka imaanaya isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ku leh ee dagaalada in dadkii macnaha ama waraabkii ama beerihii ama biyihii ama daaqii ay isku dagaalaan naftigooda qayb ayay ka mid tahay
axmed cabdullaahi maxamuud dagaal beeleedyada ka socda meelo badan oo gobolada dalka Soomaaliyeed sidee u aragtaa arintaas ma tahay mid ay shabaab lug ku leeyihiin si iyaga looga sii jeesto oo beeluhu iyagu isagu mashquulaan
su'aasha ah lug ma ku leeyihiin al-shabaab ha ayaan aaminsanahay lug xoog leh ayay ku leeyihiin manaba ka maarmaan inay dagaaladaas oo kale abaabulaan qorshahoodaaba ku fadhiya meeshii nabad iyo deganaansho ka jiraan maba ku noolaan karaanba inay xaalad abuuraan waxaaba keenayaba qorshahooda guudaaba ah balse marka aan u soo laabto horta maxaa keenaya iyo see lagu xallin karaa sababaha keenaya dagaalkan inuu soo noqnoqdo oo uu jiro waa wax soo jiitamay dowlad la'aantii ka soo bilowday ilaa waqti dheer isku dhacyadu soo dhacayeen raadad badan leeyihiin ay leeyihiin waxyaabada kanooyina siyaabo badan ay u dhacdaa laakiin sababta ugu daran oo jirta waxay tahay hadday dhacaan ka dhala tag ma jiro marka ifisaalahaydu socdana ka hortag ma jiro haddii dowlad goboleedyada tahay iyo haddii dowladda dhexba tahay qorshe dib u heshiisiineed oo dadka lagu nabadeeyo fan loogu talagalay oo haduu heer caalami yahay iyo haduu heer dawliye yahay oo shaqeeya haba yaraatee ma jiro haduu jirana si kale uu ku baxaa ma ku baxo in ummada Soomaaliyeed lagu nabadeeyo
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno guud ahaan xaaladda amni ee Soomaaliya iyo howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab waxaana ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka maxamed muqtaar ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka al-shabaab axmed cabdullaahi maxamuud oo wasiir ku xigeen ka soo noqday maamulka galmudug nuur sheekh cismaan al-qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo axmed kaboole oo culuunta amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee sweden aanu soo laabto barnaamijka axmed kaboole magaalada muqdisho waxaa mararka qaar ku soo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro isxiga oo ay al-shabaab ka geystaan goobo muhiima waxaana ugu dambeysay kii dhowaan ka dhacay xeebta liido iyadoo taasina ay kasii horreysay shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe haddaba maxaa u sababa in falal amni darra ay al-shabaab ka geystaan magaalada muqdisho xilli dagaaladii ka socday gobollada dhexe looga awood roonaaday
qaraxyadii runtii ku soo noqnoqday magaalada muqdisho ama xabsiga ha noqdeen ama liido waxaan u arkaa inay ahayd dagaal psychological-a maskaxaha dadka la dagaalamayeen dowladdii ku kala jarayeen maaragtay shacabka maadaama qaraxyo ay sadexan waqtiyadii dambe ciidamada dowladda gaar ahaan tiimkii boliis militaariyana ay xirxeen wadooyinka magaalada muqdisho tiim badanna runtii lasoo qabtay oo al-shabaab ay ku dhex dhuuma waayeen waxyaalaha marka fududeeyeyna waxaa jira waxa la yiraahdo network sanitary warfare oo ah in ay ka jiraan shabakado awood ku dhex leh dowladda ama noqdeen ciidamada dowladda ganacsatada dadka shacabka ah al-shabaab inay network ku leeyihiin kuwa badanna dowladdu waa fashilisay laakiin weli waxaa moodaa in ay logistic support ka dhexelayaan caasimadda gudaheeda. Taas marka waxa keenaysa in muhiimad la siiyo in laga hortago networkgaas oo awooddooda la dhimo oo dawladdu ay ka hortagto. Taasna waxay ku xiran tahay ciidamo u diyaarsan yaqaana la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo dhaqdhaqaaqyadan sidii looga hortagi lahaa. Waxay ku xiran tahay ciidamada nabadsuugida oo tayadoodu kor u qaadan tahay oo heli kara macluumaad bulshada xariir la yeesha, community policing la sameeyo, dadka shacabka si wanaagsan loola dhaqmo, ciidamada xogta aruuriya oo aan dadka dhibaataynin si loo dhiso qalbiyada iyo quluubta dadka shacabka ah, loona tuso al-shabaab inay yihiin kuwa mustaqbalkooda la dagaashan. Taasa waxay tahay looga hortagi karaa.
Maxamed Mukhtar,
runtii guud ahaan markaa fiirisa amniga magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir ee sanadihii ugu dambeeyay, Ilaahay mahadiisa uu soo fiicnaanayay, bal dhacdo kasoo dhacday ee xanuunkeeda leedahay oo wax la inkiri karo ma aha. Arrimaha marka laba isugu jiraan, midna waa waxyaabaha dee hadda ee dowladda qaado ama loo baahan yahay in la qaado, oo ah macnaha in ciidanka la xoojiyo, in xogtii la raadiyo, in meelaha ay ku gabanayaan ama weerarka ka abaaburayaan weerar lagu qaado qalab in sheegaya ama ka hortagaya qaraxyada in la sameeyo, waa waxyaabaha hadda degdeg ah loo baahan yahay. Balse laakiin waxaan laga maarmin in aragti dheer oo mustaqbal dheer lagu saleeyo oo gaar ahaan markay imaado sharcinimada iyo macnaha ixtiraamka loo hayo dowladnimada, in dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan gobolka Banaadir dadka degan ay ku qancaan, oo macnaha maxay tahay inay dareemaan inay tahay dowladan dowlad la wada leeyahay oo aanay lahayn dowlad qof u leeyahay ama dowlad koox ay leedahay ama dowlad macnaha qabiil gooni u leeyahay, oo dadka ay dareemaan wax la wada leeyahay. Dowladda lafteeda inay sharciga ilaaliso, ayada lafteeda ay sharciga u hanaansato, waa inay noqoto dowlad dadka dhageysanaysa oo maqlaysa waxa ay kacabanayaan ama waxa ay tabanayaan, inay noqoto dowlad dadka u adeegayso oo adeeg bixinaysa lafteeda. Waa ayadana macnaha waxaan looga maarmayna ay tahay dowladda marka dadka isu keenayso. Marka dadka gobolka Banaadir runtii way dadaaleen, macnaha dulqaad badan ay muujiyeen, runtii waxyaabo badan oo wanaagga waa la qabtay, balse laakiin si loo dhamaystiro waxaan u baahanahay dowladnimada inaan xoojino.
Axmed Cabdulaahi Maxamuud, waxaa jira inta badan magaalada Muqdisho oo kusoo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro ay Al-Shabaab ka geystaan goobo muhiim ah. Waxa ugu dambeeyey kii ka dhacay dhowaan xeebta Liido oo dad badani ay ku dhamaadeen, maxaa keenayay in Al-Shabaab ay gudaha Muqdisho ka dagaalamaan xilli looga awood roonaaday dagaalada qaybo ka mid ah ee ka socday gobolada dhexe?
Waa baahsan tahay qoyste, aniga waxaan is leeyahay arintan wax aan dhici karin maaha, wax lala yaabana maaha. Inay qaraxyo ka dhacaan magaalada Muqdisho wax la baciidsan karo maaha. Argagixiso intaas awooddeedu la'eg tahay oo intaasoo saameyn ah lahayd oo saameyn dhaqaale lahayd oo saameyn military lahayd oo saameyn information lahayn oo saameyn siyaasadda dowliga ay ku dhex jirta lahayd, ilaa iyo haddana aan aaminsanahay inay leedahay oo ay meelo badan uga dhex jirto, in ay hal mar go'do oo la waayo iyadoo welina duurkiina ay xoogooda ka jiro iyo gobollo badanna ay joogaan, yacni ma aha wax yacni hal mar qalbiga la gashan karaba ma aha, yani mar walba dhici kartana waa wax dhici kara. Arintan marka maxaa keenay waa wax kale. Dadaalo badanaa jira, baaris badanaa jirta, checkpointyada magaalada laga soo gelaya dadaal badanaa laga sameeyey. Waxaa dhici karta waa inta badan magaalada dhexdeeda lagu sameeyey ayaaba dhici karta waxyaabahan hadda la sameynayo. Magaaladu waa ballaaran tahay, dadkeedu ma tira koobna, yacni isuguma xirna guriguri, war iskama hayaan, reer guriga ay degan yihiin, guriga ku dhegan, waxaa lagu dhex sameeyey, waxa ka dhex jiray cidda joogta yaqaani ma jirto.
Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi,
waa maasan tahay nimanku waxay leeyihiin siyaasiyiin, siyaasiyiin aan la dareensanayn oo ku dhex jirta dawladda ay leeyihiin. Waxay leeyihiin siyaasiyiin oo saraakiisha dawladda ku dhex jirta. Waxay leeyihiin siyaasiyiin ku dhex jirta ganacsatada iyo meelaha wax laga gudbiyo og, meelaha leeluushka lagu qaato iyo meelaha aan leeluushka lagu qaadin dad kale yaqaanay leeyihiin. Waxaan ognahay jidbontiyada ay soo maraan ama meelaha qaraxyada la soo geliyo, meelahan xitaa aan xisaabta lagu darsan karin oo aad u adag oon la filan karin bay meelaha qaarkood soo geliyaan. Waxaad dareemaysaa marka nin siyaasi ah oo ka warqaba meesha wax la soo marin karay meerka inuu la shaqeynayo nimanka way. Marka taasi waa wax iska cad oo muuqata.
Maxamed Mukhtar, dowladda markasta oo weeraro iyo qaraxyo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho waxay sheegtaa in arinta dhacday la baarayo, gudiyana loo saaray, welina ma dhicin in arintaasi wax ka soo noqdaan oo gudiyada la saaray iyo maxsuulka baaritaanada ka soo baxayba bulshada lala wadaago. Haddaba maxaa u sababa arintaasi? Sideese lagu heli karaa in shacabka xogaha noocaas lala wadaago?
runtii ma qabo kariya Muqdisho inay tahay mamnuuc qarqood waxa dhici karo in arin qaran ay noqoto tusaale ahaan dilkii yiri soo gudoomiyey hore ee gobolka Banaadir Allahu naxariistay 2019kii waxa xusuusnaa gudiba loo saaray hadda arintii ka dhacday cawd waaqay bishii July 2014 markii hubkii la bilaqaystay aydan sidoo kale gudi ayaa loo saaray marka lagu ma soo koobi karo magaalada Muqdisho gudi oo waa runta gudi waa la saaraa balse laakiin natiijada in aanay sidii la xubin ku soo bixin ama aanay soo bixinba dhowr arrin ayaa ku reesan mid hore waa mid xasaasiyadda siyaasadeed ama qof ay lugta laga gali karta ama koox laga gali karta ama qabiil laga gali karta waa arrin jirto balse laakiin arrinta dahsoon oo mar walba dadka aanay fiirin waxna waxay tahay awooda baaraseed iyo awooda dhaqaale ee lagu fulinayo gudiga gudiyadu waa la magacaabaa balse laakiin miisaanid loogu talagalay hadda fiiriso miisaanid loogu talagalay in gudiyada noocaas ah ama han noqdaan baarlamaanka hadiro ama xukuumadda hadirta ama si madax banaan oo kale ku yimaadaan miisaanid loogu talagalay gudiyada inay ku shaqeeyaan mala sidoo kale waxa meesha ka maqan codkii bulshada rayidka ahaa macnaha runtii hay'adaha dawliga cidii la xisaabtami lahayd ee daba socon lahayd ee ka daba qaylin lahayd ee dhiileed halkay ku dambeysay arintii oo miiska mar walba taagnaan lahayd waa macnaha dib waa bulshada rayidka sidoo kale hadii xukuumadda ay tahay dhanka gaabisku wax ka yimid de baarlamaanku ahaa inuu codsado u yiraahdo macnaha dadkii arintan xilsaarna waa in baarlamaanka la horkeeno oo ay codsadaan warbixinno joogta ayagana macnaha waxaad malaysaa in ay ka gaabiyeen marka arrimahaas isu tagay ayaa sabab u ah isleeyahay
Ahmed Abdullahi
arintan wax marar badan dhacay waaye doodo badan oo hadda codadkaygana waa ku baxday arintan dawladdu ila iyo hadda inta wax la baaray oo baaristeeda la soo bandhigay oo gungaar sax la sameeyay si cad loo soo bandhigay weli ma dhicin waa run waxaan aaminsanahay inaysan dhici karin xilligan oo aysan awoodin dawladdu kiis walba cidda uu salka la galo inay ama tallaab ku haboon ka qaado ama ay cadeyso oo ay tiraahdo waa sidaas waxaan u leeyahay sidaas hal kiis oo heerkaas gaarsiisan oo hadii la baaro waxaan aaminsanahay aan dad waaweyn salka la gelin waayiri hay'adaha levelada kala duwan ee hay'adaha dawliga qayb kamida oo aan dadkaas xiriir la leh ama la shaqeeyo ama wax u fududeeya aysan ku jirin ma jirto sidaan aniga aaminsanahay hadday jiri lahayd dawladda dhexdeeda inay nadiif ka yihiin dadkani fursad ay ku soo galaan hal marna inay heli lahaayeen ma aaminsanahay
maasanta Nuur Shil Cismaan sidee suuragal ku noqon kartaa in shacabka xogaha muhiimka ay u baahan yihiin oo baaritaanadaas ka soo baxay la wadaago
waa maasantahay marmar badan waxaa jira xogaha dii la faafiyo ama dadka loo sheego nidaamka dawliga dhaawacay oo dib weyn laga yaabaa inay dib u geystaan ama waxa wey nidaamkii dawliga ahay markaas socday ama argagixisadii intay taageero ka helaan oo maaragtay ay dawladdii ay ku soo noqoto waxyaalo badan oo dib ka soo gaar marka sidaas si looga baaqsado ayaa waxa laga yaabaa in laga aamuso kiiskii ama waxa wey la qariyo ama laga aamuso wey marka si cadaalad loo helo waxaa haboon in wixii la shaaciyo si cadaaladana loo maro
aan siiyo kaboole
dawladdu hadday ku guldaraysato inay ka warbixiso baaritaanada dhaca iyo musiibada dhacda kadib hadii ay ku guldaraysato taas waxay weeqaysaa kalsoonida shacabka waxayna caqabad ku tahay dadaalada ka dhanka argagixisada waana sababta ay u qarxiyaan dhalinyarada yaroo meesha ku ciyaarayay oo meesha maaragta ku baddooda iyo dhulkooda iyo ku fiidsanay waxay u laayeen waxay ahayd inay kala dilaan dadka shacabka ah iyo dawladda inay kala dilaan haddii marka dawladdii aysan warbixin soo saarinin oo dilaagii sababta uu meesha ku yimid aan la soo saarinin oo aan hoggaankii markaas meesha joogaan lagu xisaabtaminin lagana sii socdo soo meeshaas ma noqonayso in rabitaanka al-shabaab iyo wixii ujeedadii ay lahaayeen inay gaareen waana runtii marka la fiiriyo dhanka amniga marka la fiiriyo daahfurnaanta karusheegyada baaritaanada waxay muhiim u tahay ilaalinta kalsoonida iyo sugidda iskaashiga dadweynaha waa waxa la yidhaahdo social contract in aad warbixintii dhammaystiran cadaysan meeshay ka timi sababta waa la soco inaad dadka la wadaagto sababta waa la soconaa 12 jir wax yar xaday in inta lasoo qabtay dadka loosoo bandhigay mid aragtida dadweynaha dawladda kasoo horjeestay inta lasoo qabto lasoo bandhigay waxaa la rabaa marka argagixiyihii fududeeyihii dilaagii meesha ay mareen in dadka shacabka lala wadaago
taasa waxay dhisaysaa kalsoonida.
Axmed Cabdullaahi, ugu dambeyntii waxaan muddooyinkan soo socday qorshe si tartiib tartiib ah ciidamada ADNIS ay uga baxayaan dalka Soomaaliya, iyadoo kuwoodii ugu dambeeyeen la sheegay in bisha December ay bixi doonaan. Haddaba qorshahaasi ma yahay mid hirgeli kara marka la eego xaaladda iminka ay Soomaaliya ku sugan tahay? Tan kale, haddiiba ADNIS ay baxdo, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan amniga xuduudaha dalka?
ciidamada ATMIS inay baxaan waa nidaam cad oo heshiis oo qorsheysan diidkoodaaba ku eka. Waxaan isleeyahay waa sax inay baxaan. Waxa cad inta aan isla ogsoonahay dhowr feysi soo martay ciidamada ATMIS xarumaha dawladda ayaa mandeedkoodu ahaa xuduudaha dalka ma ahayn. Xuduudaha dalka waxa uu u xisaaran waa ciidamada dawladda. Ciidamadan ciidama mandeedkoodu ka bedelan yahay kuwan ayaa imaanaya. ciidamada dawladduna diyaar garowgoodii hadheerna waa socdaa, mar walbana waa kordhi doonaa. Waxaan isleenahay anaga caqliyan iyo hadda qorshe ahaan sida hadda uu u muuqdo inay sax ku tahay ATMIS inay dhabaxdo xilligeeda. January 2025 waxaa shaqo bilaabi doona ciidamo cusub oo yaani goobo badan oo kulli la wareegi doona. ciidamada dawladduna hadheer ilaa xad dhowr goobood waa la wareegeen. waqtigaana waxaan isleeyahay aniga wax ama laga arga goxo ama la baciidsado ma aha ATMIS inay baxdo. sida cad oo dawladdu sheegtay oo muuqato siyaasiyanka ahayna waa in ciidamadan ciidamo bedeli doonaan mandeedkooda mandeedkan ka bedelan yahay.
Nuur, isla su'aasha,
bixitaanka ATMIS waa arrin ishii guuda oo waddanka laga yaabo inay saameyn weyn ay ku yeelato. Waxaana suurtagal ah dawladda Soomaaliya iyadoon u diyaar garoobin oo ciidamada dawladdu ayna u diyaar garoobin oo si rasmi ah inay waddanka amnigiisa inay gacanta ugu qataan aan ugu diyaar garoobin. aniga waxay aragti ahaan waxay ila tahay inayna suurtageli karin ATMIS inay meesha ka baxaan. haddii ay dhacdo in mandate-ka la bedelo oo mandate cusub loo sameeyo waddankana, haddii inta mandate-kaas uu jiro aan wax laga baranin oo waddanka sidii amnigiisa ciidamada dawladdu ula wareegi lahaayeen oo u tababaran lahaayeen level ay u gaari lahaayeen 2020 oo ciidana intay baxaan 2020 oo Soomaaliya ay bedeli lahayd, haddii ay taasi ayna dhicin innagana ayay fashil nagu noqonaysaa.
Axmed Kaboole, sidee u aragtaa bixitaanka ciidamada ATMIS? maxaa caqabadaha oo arintaasi ka iman kara?
bixitaanka ciidamada ATMIS nin marka laga fiiriyo in Soomaaliya ay maaragtay dabaha isku filnaanshaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo oo ay ku dhiirsadeen inay dhahaan annaga ku filan amnigeeni, laakiin markii indhaha lagu fiiriyo dadka amniga falanqeeya iyo khataraha mustaqbalka dadka qeybeeya marka la fiiriyo awoodda ciidamada Soomaaliya ay u leeyihiin in ay sugaan xuduudda dalka, run ahaantii marka la fiiriyo ma ahan mid lagu kalsoonaan karo. iyadoo la fiirinayo capacity-ga ciidamada, qalabkooda, training-kooda, marka la fiiriyo khilaafka gudaha ee siyaasiga ah oo ka jira dawladda Soomaaliya iyo madaxda iyo maamul goboleedyada oo kulligood u raran qaabkii 2026 doorashadu u dhici lahayd, marka la fiiriyo dagaalkii qabaaliga oo soo noqnoqday, marka la fiiriyo ciidamada dawladda oo runtii aan isku dhafnayn oo maamul goboleedyo u kala qaybsan, awoodda ciidamada oo hal meel ka amar qaadan, dhammaan markii waxaas oo dhan la fiiriyo runtii hubaanti la'aana imaanaysa. iyadoo laga duulayo taariikhda la soo maray hadda waddanka Ciraaq markii ay baxayeen ciidamada Maraykanku, runtii waxay dhashay ISIS ay dhashay oo kor usoo kacday, halka Taaliban ay kor usoo kacday markii NATO ka baxday Afghanistan. marka dawladdu waa inay fiirisaa waxa dhici kara, cashar laga bartaa qaab istaraatiijiyadna laga leeyahay. istaraatiijiyadu ma ahan kaliya inay filla Soomaaliya ku kooban tahay, waxay tahay inay maamul goboleedyada dhan khatartaas og yihiin, mucaaradku og yahay, dadka shacabka og yahay, transition la isku hallay karana uu yimaadaa.
wamaasantahay maxaan muqtaar qorshaha ADMIS sida tartiib tartiib taay u baxaysan sidee u aragtaa?
waxaa dhammaanaya magacii ADMIS iyo mandate-keeda dhammaanaya balse kuwa cusub ayaa bilaabanaya oo awsan la yiraahdo 2025 bisha January wixii ka dambeeya ee qiyaasta hadda ee am qorshaha la soo jeediyay ilaa 11900 ayaan filayaa inay yihiin ciidamada bedeli doona marka kuwa hadda joogana waa 12000 marka 12000 ayaa waxaa bedeli doonta 12000 cusub oo January wixii ka dambeeya horta marka ma jiri doona wax la yiraahdo firaaq oo imaanaya inta admis iska baxdo ee la leeyahay ciidan kale oo wadankii Soomaaliya ka caawinay amnigeed ma jiro oo la leeyahay majlis marka waa waxaan loo yaqaan macnaa technical rollover macnaa waa gudoon macnaha farsamo macna qoladaana bixiso ee qoladaana ayaa bixi soo bedelayso hadda waxa laga wada hadlayo macna waxay tahay ee dhaqaalihii meesha ka iman laha wadamadaas meesha ka iman lahayeen ee muxuu noqonaa waajibaadkoodu waxyaabo farsamo
intaas ay u dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee petroolka maxamed muqtar ibraahim oo si dhow ula socda howlgalada ka dhanka Al-Shabaab Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo wasiir ku xigeenka soo noqday maamulka Galmudug Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee Sweden tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysto oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo
wanaagsan ayaan dhigisteyaal mar kale in leeyahay haatana waxa aad ku soo dhawaataan umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
kulanti wanaagsan meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin dalka Switzerland waxa ka bilowday wada hadallo looga gol leeyahay in lagaga xajido dagaalka 16 bilood ka socday dalka Sudan waxa ka dhalatay dagaalkaasi xaalad bani aadnimo oo ba'an kulankana waxa ka maqan madaxda milatariga hadaba ka maqnaanshaha hoggaamiyaha milatariga Cabdi Fattaax al-Burhaan waxay caqabad ku tahay in rajadii la doonayay in xal lagu gaaro wada hadallada Mareykanka uu qaban qaabiyay si heshiis ay u gaaraan labada dhinac ee ishaya aanay suurtagal ama ay adag tahay afayeenu hadlay xafiiska Mareykanka ku leeyahay Geneva iyo wakaaladda wararka Reuters oo sheegay in wada xaajoodku bilaabmay isbeddelna aanu ku keenin maqnaanshaha hoggaanka milatarigu Burhaan ayaa diidmo keenay kadib markii milatarigu sheegay in uu jeneraalka ka badbaaday weerar loo adeegsaday diyaarad drone ah isagoo ku sugan goob milatarigu dabaaldeg ku sameeyay oo ku taala bariga Suudaan bishii aynu soo dhaafnay maadaama oo hoggaanka milatarigu ka maqan yahay kulankan wada xaajoodka ah suurtagal ma tahay in natiijo laga gaaro su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dablo oo ah falanqeeyaha deegaan magaalada Leicester ee dalka Britain
cabdi xaafid inay natiijo ka soo baxaan wada hadallada suudaan iyadoo uu ka maqan yahay jeneraal cabdil fatax al-burhaan waxay noqonaysaa mid ay caqabad hortaagan tahay laakiin kama dhigna inayna suurtagelinin jeneraal burhaan saameyn buu ku leeyahay hogaaminta hay'adda ciidanka suudaan waana runtii yacni ka maqnaashihiisa go'aan in la gaaro degdeg ah wayar hakinaysaa laakiin kuma noqonayso caqabad aanan wada hadalka u socon karin laakiin xal waa la gaari karaa xaaladahan haday dhacaan haddii uu burhaan wakiisho qof macnaha gorgortanka ku fiican go-aanna gaari karo waa suuragal in wada hadalladaasi ay miro dhalaan tan labaad haddii cadaadin ay ka timaado dowladaha gobolka dhaco iyo kuwa caalamkaba way ku cadaadiyaan kooxaha inay yacni wada hadalka xal ka gaaraan waa suuragal dhinacyada ay la kala jiraan ay cadaadiyaan ta saddexaad qolada shibilka ah iyo kooxaha sida ciidanka gurmadka degdega ah ee degel uu hogaaminayo haddii ay iyagu iswaafaqaan waa suuragal markaa in qolada burhaan ay iyaguna la qaataan go-aamada gadaasha dambe haddii ay ciidamadu kala adkaan waayaan oo iyaduna la isku barbar dhaco sida ay hadda tahay waxaa suuragala markaa in ciidamadu burhaan uu hogaaminayo inay soo dabcaan
hoggaanka milatariga ayaa salaasadii todobaadkan sheegay in aan howlgallada milatarigu istaagi doonin ilaa kooxda uu ku tilmaamay jabhadu ay ka baxdo deegaanada ay haystaan milatariga suudaan ayaa kooxda r s f marar badan ku eedeeyey inaanay fulin ballamo hore oo ahaa inay ka baxaan goobaha ay dadka rayidka ahi degan yihiin dalka ka faalado colaadda ka alsan suudaan ayaa qaar kood waxay aaminsan yihiin in gacma shisheeye ah ay ku jiraan xisadda ayna adag tahay in xal degdeg ah laga gaaro waa kan markana maxamed xasan dable
iyada oo runtii ay aad iyo aad ugu howlan yihiin faragelinna ku hayaan lugtana kula jiraan quwado shisheeye oo leh weliba masaaliix kala duwan way adag tahay hase yeeshee xal in la gaaro waa wax suuragala laakiin shuruudaha ama xaaladahan qaarkood waa haddii la helo mowqif midaysan oo qaramada midoobay ay ku cadaadinayso kooxaha dagaalama inay xabad joojin gaaraan waa la gaari karaa haddii la helo kooxa dhexdhexaada oo dhexdhexaadiyo maxay ahaday danaha iyo masaalixda ayagoo fiirinayo saamilayda runtii ku hardamaysa ee shisheeye iyo kuwa gudaheda waa suuragal in la gaaro xal waxaa kaloo jirta iyadana in urur goboleedka IGAD iyo African Union ama midowga Africa ay iyagu runtii aada u fahamsan yihiin xaaladda Suudaan iyo xaaladaha Afrikaanka oo looga dambeeya iyaga xalna ay keenaan waxaa kaloo jirta iyadana in siyaasadda midaysan oo ay ka wada qeyb yihiin dhammaan kooxaha ishaya shirilka iyo labada gardeed ee ciidamada in ay mataqaanay awood qeybsi ay gaaraan
dadka dhexdhexaadinaya qolyaha isku haysta Suudaan ayaa sheegay in labada dhinacba jabiyeen heshiiskii lagu gaaray Sacuudiga kulanka ka socda Geneva waxaa kale oo ku sugan wakiilo ka socda Masar Imaaraadka qaramada midoobay midowga Afrika iyo goboleedka IGAD intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeyna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cawn Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
Hagaag haatan dhegeystayaal inta waqtiga nooga hartay waxaad ku soo dhawaataan codadkii Maxamed Yuusuf iyo Hiba Nuura.
Haweenkani weheshadaa werwero waxay yeeladu ay wehel noqotaa haweenkani weheshadaa werwero waxay yeeladu ay wehel noqotaa waxda bidixway iwii qeheno wigan aana layigu weyahay wigan aana layigu weynyahay waxda bidixday wiqeheno wigan aana layigu weynyahay wigan aana layigu weynyahay دادي الروين كما ويعدو وانا اقسني دومر ما لها وحدو ودادي الروين كما ويعدو وانا اقسني دومر ما لها وحدو وحو هي الروح حواسي وين هي النغدان وتكيسي وين هي النغدان وتكيسي
واي واي يحسوس عودكي محمد يوسف ليو هبة نورة هستاسي وحي قدن بيس إلى عادة قلبتة في مرحكا ليو وحي يسو جيدني عنو إبراهيم حسن داندوري سدايو نبت قليو
ويني النغدان بتكي السكي